15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Svetska i ekonomska elita na jubilarnom 50. forumu u Davosu. Predsjednik Vučić poručuje da ne želi kontrolu nad sudijama i tužiocima, već kriminalce iza rešetaka. Predsjednik pokreta samoopredeljenje Albin Kurti, mandatar za sastav nove prištinske vlade. Dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine, Saša Ilić, za knjigu Pas i kontrabas. Novak Đoković pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa na startu Australijan Opena. Sutra tmurno i maglovito, jutarnja temperatura od minus 5 do 0, dnevna od 2 do 5 stepeni. U švajcarskom Davosu počinje jubilarni 50. godišnji svetski ekonomski forum koji će okupiti pripadnike svetske političke i ekonomske elite. Glavna tema, kako su najavili organizatori, biće klimatske promene. Forum će u toku popodneva formalno biti otvoren govorima osnivača Klausa Švaba i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Među svetskim liderima danas i sutra biće i predsjednik Aleksandar Vučić. 6. godinu za redom borimo se za bolje pozicioniranje Srbije u svetu i dolazak novih investitora u našu Srbiju, naveo je Vučić na zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije uz fotografije iz Davosa. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Najveći broj sastanaka i dogovora o najaktuelnijim svetskim pitanjima do kraja sedmice odvijaće se u Davosu. Ozbiljnost foruma, koji će okupiti oko 3000 učesnika, pokazuje i poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi trebalo da se obrati sutra u jeku procesa za njegov opoziv. Akcenat će ove godine biti na regulisanju posljedica klimatskih promjena, ali će se razgovarati i o usporavanju globalnog rasta, trgovinskim ratovima, sukobima i tenzijama na Bliskom istoku, u Severnoj Africi i u Istočnoj Aziji. Predsjednik Aleksandar Vučić iskoristit će forum za sastanke sa nekim od najmoćnijih ljudi sveta. Učestvovaće na sesiji o Zapadnom Balkanu, govorit će na skupu o ekonomiji centralne i istočne Evrope. Osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab veruje da i posle 5 decenija Davos ima šta da ponudi.
Na forumu razgovaramo o svim problemima koji pogađaju svet, ali ove godine ćemo se najviše posvetiti ekologiji. Od nastanka foruma cilj nam je da se politički lideri sastaju sa poslovnim ljudima. Sigurno je da je u ovom trenutku najvažnije baviti se klimatskim promjenama. Mislim da smo do sada spajali i ljude koji se inače ne bi sastali i možda smo uspjeli da sprečimo i poneki rat.
Sigurno je da se na forumu neće razrešiti tenzije između Vašingtona i Teherana, budući da se šef iranske diplomatije Džavad Zarif neće pojaviti zbog, kako je saopšteno, iznenadne promjene agende od strane organizatora. Ni ekološki aktivisti nisu zadovoljni.
Moramo da kažemo da ovakvi forumi više nemaju nikakvu svrhu. Oko 100 kompanija odgovorno je za više od 70% emisije štetnih gasova u svetu. Najveći broj njih sarađuje sa Svetskim ekonomskim forumom. Oni rade potpuno pogrešne stvari i odgovorni su za klimatsku krizu. Možda nećemo odmah promijeniti sve, ali mislim da ljudi polako počinju da shvataju ciljeve za koje se zalažemo. Ne smemo da prepustimo kompanijama da regulišu nešto što su sami izazvale.
Klaus Schwab je ocenio da trenutno u svetu vlada preterani pesimizam, ali da postoji šansa za stvaranje civilizacije u kojoj bi u središtu pažnje bio čovek. Prema njegovim rečima, smisao postojanja je i dalje previše definisan proizvodnjom i potrošnjom. Učešće na forumu u Davosu inače se plaća više od 20.000 evra po osobi.
Slušate novosti dan. Predsjednik Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko konstatovali su da se realizacija zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata dobro sprovodi. Bilo je reči i o regionalnoj situaciji, između ostalog na Kosovu i Metohiji i u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Vučić je zadovoljan što se veoma intenzivan dijalog sa predsjednikom Putinom nastavio i početkom ove godine kada su razgovarali u Istanbulu. Vučić je uveren i da će sa novim ruskim premijerom Mišustinom imati uspješnu saradnju, zasnovanu na razumevanju i poverenju kakvu je imao sa dosadašnjim premijerom Medvedevom. Ambasador Bocan Harčenko je za naredni mjesec najavio posjetu visokog ruskog zvaničnika. Tom posjetom se, kako je saopšteno, nastavlja intenzivan politički dijalog Srbije i Rusije koji je karakterisao godinu za nama.
U okviru programa Srbija 2020-2025 država izdvaja dodatnih 150 miliona evra za podršku našem narodu na Kosmetu, izjavio je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Prošle godine, kako je naveo, počela je realizacija 348 projekata pomoći i podrške Srbima u pokrajini.
To znači obnova škola, ambulanti, bolnica, kompletne infrastrukture. U prethodnom periodu renovirano je 22 od 28 domova zdravlja i ambulanti. Naravno, radit ćemo i bolnice u Kosovskoj Mitrovici, novu bolnicu u Gračanici. Mislim da je veoma značajno za naš narod na Kosovu i Metohiji to što je obnovljeno u potpunosti 49 crkava i manastira. Dakle, ono što je srušeno u pogromima i nasilju 2004. godine i ranije. I u narednom periodu naš cilj je da dođemo do svakog našeg čoveka na Kosovu i Metohiji. Dakle, do svakog Srbina i do svakog onog ko se osjeća građaninom Srbije na Kosovu i Metohiji, dakle osim ovih infrastrukturnih projekata, zato što dobro znamo da je danas borba za Srbiju na Kosovu i Metohiji zapravo borba za ljude.
Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti od danas je zvanično mandatar za formiranje nove vlade Kosova, a naredne dve sedmice će pokazati može li da obezbedi većinu, odnosno da li će biti koalicionog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova. Za sada dogovora nema, osim najava da će biti nastavljeni sastanci i pregovori koji traju još od 6. oktobra kada su održani parlamentarni izbori, izveštava Tanja Vujsić.
Kosovski predsjednik Hašim Tači danas je zvanično proglasio lidera pokreta Samoopredeljenje Aljbina Kurtija za mandatara buduće kosovske vlade. A iako je danas u 12 časova Aljbin Kurti trebalo da dođe kod Tačija u predsjedništvo i preuzme odluku, saopšteno je da je lider pokreta Samoopredeljenje to odbio da učini. Inače, jutros je Samoopredeljenje obavestilo javnost da je njihov kandidat za premijera Aljbin Kurti, s obzirom da je ovaj pokret osvojio najviše glasova na parlamentarnim izborima održanim još 6. oktobra prošle godine. Podsjetimo da već nekoliko mjeseci Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova pokušavaju da naprave koaliciju, a Kurti od danas ima i zvanični rok od 15 dana, da obezbedi neophodnu većinu od 61 poslanika u kosovskom parlamentu za izglasavanje nove vlade Kosova. A ukoliko u narednih 15 dana Aljbin Kurti ne bude uspeo da obezbedi većinu za novu kosovsku vladu, Hašim Tači je dužan da mandat da drugoj po snazi političkoj partiji, što je Demokratski savez Kosova, koji bi onda imao još dodatnih 10 dana da obezbedi većinu za formiranje vlade. Ukoliko ni to ne dovede do konačnog rješenja, moraju se raspisati novi vanredni parlamentarni izbori.
Delegacija Ministarstva privrede potpisala je u Berlinu pismo o namerama sa kompanijom Lufthansa o obnovi aviolinije Beograd-Priština. Srbija će o pismu zvanično obavestiti UNMIK i KFOR, zaduženi za vazdušni saobraćaj Južne Srpske pokrajine, prema rezoluciji Saveta bezbednosti 1244. Kako je saopšteno da bi posle dve decenije let zaživeo, neophodno je da privremene prištinske institucije ukinu takse od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, počnu da sprovode preuzete obaveze i obnove dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali i da se sa KFOR-om postignu odgovarajući tehnički sporazumi. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell i američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien pozdravili su nameru da se obnovi aviolinija Beograd-Priština.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je kritike da želi da ima kontrolu nad sudijama i tužiocima u Srbiji i istakao da jedino želi da su ubice i narkodileri iza rešetaka. Povodom sinoćnjeg ubistva dvojice vođa škaljarskog klana u Atini, Vučić je ukazao da je reč o crnogorcima, a ne Srbima, i istakao da je sada jasno koliko je bila važna zabrana brojnim osobama iz kriminalnog miljea, naročito sa teritorije Crne Gore, da ulaze na teritoriju Srbije. Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji biće teška, ali će država na kraju svakako pobediti, istakao je Vučić za Tanjug. O detaljima ubistva u Atini javlja naša Majda Šimunec.
Domaći mediji od sinoć izveštavaju o dvostrukom ubistvu u atinskom kvartu Vari u kafani Voskopula, kada su četvorica maskiranih napadača pucali i ubili dvojicu Crnogoraca, Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, obojica starosti 43 godine, dok je jedna žena povređena. Brutalni zločin, neviđeno divljaštvo, kako atinska štampa ocenjuje sinoćnje ubistvo, dogodilo se oko 19 sati po lokalnom vremenu, dok su žrtve bile za stolom sa članovima porodice i decom pred užasnutim osobljem kafane gostima, koja je zahvatila panika i šok. Na mesto zločina ubrzo su stigli pripadnici odeljenja za ubistva Uprave za bezbednost Atike, koji su potvrdili da se sve dogodilo za samo 30 sekundi i da su napadači džipom pobegli u pravcu mesta Koropi. Iz policijskih izvora danas se saznalo da je na mesto zločina pronađeno više od 20 malokalibarskih metaka koji su ispaljeni iz dva pištolja i da su počinioci starosti između 25 i 45 godina. Također je saopšteno da su se žrtve rodom iz Kotora nalazile na crvenoj poternici Interpola i da su u Atini u kvartu Uljagmenis, gde su imali kuće, boravili ilegalno s lažnim papirima, te je tako zločin svrstan u sukob, odnosno obračun između mafijaških grupa iz Crne Gore, Škaljarsko-Kavačkog klana, o čemu domaći mediji naširoko izveštavaju, pozivajući se pre svega na beogradsku štampu.
Svetski lideri postigli su na konferenciji o Libiji u Berlinu dogovor o tekstu konačnog dokumenta o procesu rešenja libijske krize. Mirovni plan između ostalog podrazumeva prekid vatre između zaraćenih strana, poštovanje embarga na isporuku oružja i formiranje posmatračke komisije. Libija se nalazi u građanskom ratu od 2011. godine kada je svrgnut Muammer el-Gaddafi. Zemlja se nalazi pod kontrolom dve suparničke frakcije od kojih svaka ima podršku različitih država. Zvanična vlada u Tripoliju okrenuta je Turskoj i Italiji, dok snage kalife Haftara u Bengaziju podržavaju Egipat, Rusija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Međunarodna zajednica sve više pažnje poklanja ratom zahvaćenoj Libiji, a mirovna konferencija u Berlinu je samo još jedan u nizu pokušaja svetskih lidera da stave tačku na dugogodišnju krizu u toj zemlji, ističu analitičari. Bahtijar Aljaf iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da dogovor iz Berlina neće dovesti do velikih promjena.
Za sada recimo da to je jedno veliko razočaranje što je bilo u Berlinu, to je sve podsjećalo na prije 7-8 godina što se događalo u Siriji i kako su u Ženevi bilo takvih sastanaka, ali nikada nije bio nešto, jer u konferenciji samo su rekli da nema vojno rješenje za konflikte, ima samo političko rješenje. A sad ta političko rješenje normalno da je vrlo teško sad u ovom momentu, pošto previše i mnogo igrača je na tom području u Libiji. To sad mi govorimo o Emiratima, o Egiptu, o Saudijskoj Arabiji, a sa druge strane je Turska i Katar prisutni su, Amerikanci su ovde, su vrlo neutralni, da kažemo, Rusija čekaju da dođe taj moment kao u Siriji 2015. kad su intervenirali.
Dogovoreni prekid vatre između zaraćenih strana zahteva kontrolu i nadzor velikih sila, dodaje Aljaf. Prema njegovim rečima, da li će se mirovno rešenje sprovesti u delo, u najvećoj meri zavisi od interesa Turske i Rusije, koje podržavaju suprotstavljene strane u Libiji.
Ovdje je vrlo važno, pošto Turska ima previše interesa u Libiji, a isto tako Rusija ima velike interese sa generalom Haftarom. Za sada ništa nije na vidjelom i na vidiku da će doći do neke smirivane situacije. Za sada će ostati na tome da svi to žele da bude mir. Normalno to je, svaka konferencija izlazi u tome. Normalno da neće na konferenciji reći da mi želimo da rat se nastavlja. Znači nije bilo nikakve poruke i niti nešto, da kažemo, optimističko. To je većina čak analitičara, čak i kad gledamo i današnje novine libijske iz Tripolija, čak i iz Bengazija, vidimo da nema nekog optimizma danas.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan negirao je navode da je u Libiju putio vojnike. Navodi da se u toj zemlji nalaze vojni savjetnici kako bi pomogli međunarodno priznatoj vladi El Sarađa i povećali šanse za uspostavljanje mira.
Nakon što je odbio da sarađuje u istrazi za opoziv koju je predvodila demokratska stranka u predstavničkom domu, američki predsjednik Donald Trump danas će izneti prvu sveobuhvatnu odbranu pre nego što počne postupak za njegov opoziv u Senatu. Trump je četvrti od 45 američkih predsjednika koji se suočava sa mogućnošću da bude opozvan. On je optužen da je zloupotrebio ovlašćenja tražeći od Ukrajine da istraži njegovog demokratskog rivala Joea Bidena i ometao istragu u Kongresu. Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je razrješenje državnog tužioca Jurija Čajke i imenovao zamjenika šefa istražnog komiteta Igora Krasnova za kandidata za to mesto, saopštila je predsjednička pres služba. Čajka je radio kao državni tužilac od 2006. godine, a predlog za razrješenje podnijet je zbog premeštanja na drugi posao.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije izjavio je da će eventualne pregovore o temeljnom ugovoru koji se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njima, ne sa Beogradskom patrijaršijom. Kako navodi, mitropolija kojom rukovodi je autonomna i samostalna kroz vekove. Kada sa nama pregovaraju, to je isto kao da pregovaraju sa Beogradskom patrijaršijom, tu nema nikakve razlike, rekao je vladika za crnogorski portal Standard. Amfilohije ističe da je mitropolija bila samostalna od ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine. Odbacio je mogućnost bilo kakvih pregovora sa crnogorskim vlastima ukoliko se zakon o slobodi veroispovesti ne povuče i da je taj zakon nešto najgore što se Crnoj Gori dogodilo.
Punomoćnik sinoda Srpske pravoslavne crkve i patrijaršije, advokat Minja Nikolić, smatra da su argumenti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o zakonu o slobodi veroispovesti nesaglasni sa samim zakonom, a zakon nesaglasan sa crnogorskim ustavom. Advokat kaže da su zakonske odredbe mnogo daleko od Đukanovićevih obećanja da neće biti otimana imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da će vernici moći da koriste crkvene objekte. Nikolić smatra da država Crna Gora nije mogla biti, a nije ni sada, vlasnik crkvene imovine, jer je odredbama crnogorskog ustava izričito propisano da su crkve i verske zajednice odvojene od države. Navodi da ni u ustavu knjaževine Crne Gore, na koji se Đukanović poziva, stoji odredba da je samo religija državna, ali ne i imovina Srpske pravoslavne crkve.
Skupština Srbije počela je raspravu o setu zakona o obrazovanju i kulturi, izveštava Ida Maričić.
Obrazlažući predloženi set zakona iz oblasti obrazovanja, ministar Mladen Šarčević je naglasio da je cilj države vratiti kvalitetno obrazovanje u Srbiju.
Obrazovanje je jedan spor sistem koji ne zahteva i ne može da doživi revolucionarne radikalne promene odjednom. Znači nešto što propada više decenija ne može se podići za 3 godine. Ali je bitno da je postavljeno temeljno kako treba. Mi smo evo sad s ovim setom zakona već 30 i nešto zakona ovde doneli i vrlo brzo ćemo imati priliku da upoznajemo javnost sa delovima strategije obrazovanja i nauke do 30. godine. Već iza Svetog Save prikazat ćemo preškolsko i osnovno, onda srednje sa dualnim, sa gimnazijama, sa svim drugim elementima, pa onda visoko, godinu dana razni timovi rade, a šira javnost će biti upoznavana iz meseca u mesec.
Predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje Muamer Zukorlić rekao je da su izmene pomenutih zakona bile neophodne jer Srbija mora da uhvati korak sa evropskim obrazovanjem.
Ono što želim potencirati, ja mislim da i dalje nedostaje, to je podizanje obrazovanja na strateški najvažniji nivo. Mi treba sa tim da se suočimo i treba prosto sve snage da ujedinimo i kada je obrazovanje u pitanju, to bi trebala biti grana i oblast u kojoj se nadilaze i partijske i druge partikularne razlike.
Kao posebno značajno, poslanik Socijalističke partije Srbije Žarko Obradović naveo je dualno obrazovanje koje će mladim ljudima, kako je rekao, obezbediti znanje iz više oblasti, ali i veće mogućnosti zapošljavanja.
Možemo da ponudimo đacima izbor zanimanja koji sutra može opredeliti njihov život. Da možemo ponuditi izbor zanimanja koji će njegov život činiti kvalitetnim. Da pomognemo da izabere zanimanje koje će njegovu porodicu učiniti i bogatijom i sretnijom.
Obrazovanje je za Srpsku naprednu stranku državni prioritet, naveo je poslanik te partije Vladimir Orlić.
Već su postavljena 3 osnovna cilja. Prvi je da se unapredi kvalitet obrazovnog procesa u celini. Drugi je da se poveća obuhvat kada je obrazovanju reč i da se u potpunosti u praksu uvede koncept celoživotnog učenja. Treći je da se reafirmiše uloga obrazovanja u društvu.
Poslanik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj rekao je da u državi u kojoj je obrazovanje prioritet ne sme biti netačnih interpretacija u istorijskim udžbenicima. Zasedanju nisu prisustvovali poslanici dela opozicije koji bojkotuju rad parlamenta.
Pokret slobodnih građana odlučio je da bojkotuje predstojeće parlamentarne izbore, saopštio je na preskonferenciji predsjednik pokreta Sergej Trifunović. Mi smo uvek za izbore, ali u ovom trenutku nema uslova za njih. Da bi se slobodni izbori dogodili, pokret slobodnih građana će nastaviti borbu, rekao je Trifunović. Pozvao je Evropsku uniju da se angažuje kako bi se osnovala nezavisna radna grupa koja bi se bavila stanjem u medijima.
Član Saveta regulatornog tela za elektronske medije Goran Peković podneo je ostavku na to mesto, potvrdila je Fonetu članica REM-a Olivera Zekić. Ona je navela da je Peković tekst ostavke uputio članovima Saveta REM-a i da ga još nije pročitala. Dodala je da je zatečena ostavkom. Peković je za člana Saveta REM-a izabran u decembru 2009. godine, a reizabran je u oktobru 2016.
U vladi Srbije potpisana su dva sporazuma za projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda centralnog kanalizacionog sistema Beograda. Sporazume su potpisali potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, direktor Beogradskog vodovoda i kanalizacije Dragan Đorđević i Li Xuecheng iz kineske kompanije China Machinery Engineering Corporation. Zahvaljujući toj investiciji, Beograd više neće biti jedina evropska prestonica koja nema takvo postrojenje, zabeležio Milenko Marković.
Jedna trećina Beograda nema kanalizaciju, a od dve trećine koje imaju, sve otpadne vode se direktno izlivaju u Savu i Dunav, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Prema njegovim rečima, najveća fabrika za preradu će se graditi u Velikom Selu, što će smanjiti ispust otpadnih voda za 80%.
Pored ove velike fabrike za preradu otpadnih voda, znači radimo kanalizacionu crpnu stanicu Ušće 2, radimo još nekoliko manjih kanalizacijih crpnih stanica, radimo prolaz kanalizacije ispod Save, koja bi će svu kanalizaciju iz Zemuna i Novog Beograda prihvatiti u interceptor i sprovesti prema fabrici u Velikom Selu. Radimo veliki tunel, odnosno prolaz Venizelisova hitna pomoć. Nas čeka druga faza u kojoj će se na pravi način tretirati otpadne vode, odnosno preređivati sekundarno i tercijarno.
Nezavisno od ovog projekta, Vesić je rekao da se već radi kanalizacija na levoj obali Dunava, gradit će se i kapaciteti za preradu u Batajnici, Ostružnici, Obrenovcu i Boleču. Predstavnik kineske kompanije CMEC, Li Xuecheng, kaže da će projekat doneti Beogradu dve velike koristi.
Grad Beograd će ovim projektom da se ozbiljno bavi tretmanom otpadnih voda, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života Beograđana. Također izbeći će se situacije kada su padale velike kiše, znači izbjegava se opasnost od
poplava.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je sadašnje stanje ilustrovala podatkom da se godišnje iz Beograda u Savu i Dunav izlije količina otpadnih voda koja je dovoljna da napuni čak 60.000 olimpijskih bazena. Ona je objasnila da pripremni radovi mogu da počnu odmah.
Mi smo potpisali dva dokumenta. Jedno je ugovor koji je za upravo prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Ali smo u isto vreme potpisali sporazum da bez obzira što još nemamo finansiranje za celu realizaciju, možemo odmah da krenemo sa istražnim radovima kako ne bi gubili vreme. Jer mi ćemo sigurno čekati 3 do 6 meseci maksimum da bismo potpisali ugovor o finansiranju. Znači, kada budemo imali ugovor o finansiranju, tog trenutka rok da se sve ovo završi je maksimum 5 godina.
Prva faza će koštati oko 272 miliona evra, a druga između 400 i 500 miliona. Mihajlovićeva je podsjetila da je vlada odvojila milijardu evra i za druge gradove u Srbiji koji imaju slične probleme.
Počela je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, saopštio je Institut Batut i apelovao na žene da brinu o zdravlju i odu na preventivni pregled. Prema procenama Međunarodne agencije za istraživanje raka, Srbija je na petom mestu u Evropi po obolevanju i umiranju od te vrste karcinoma. U Beogradu će u znak podrške kampanji tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice zelenom bojom biti osvetljena kupola Skupštine Srbije, Palata Albanija i Most na Adi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 66. dobitnik Ninove nagrade kritike za roman godine je Saša Ilić, a nagrađena je knjiga Pas i kontrabas u izdanju Orfelina. Današnje svečanosti proglašenja prisustvovala je koleginica Meliha Pravdić.
Saša Ilić u romanu Pas i kontrabas, izdavač je Orfelin, pomera granice, vraća se klasičnom romanu, a pitanje je odustaje li tako od postmodernizma.
Ja mislim da sam otišao negde dalje u budućnost, sad vi ćete proceniti kako budete čitali. Dakle, ja sam pisao o odnosu pojedinca i institucije, dakle, konkretno pisao sam o specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti u Kovinu i, dakle, u okviru toga je smeštena većina radnje ovog romana. Izlazak iz institucije je zapravo taj iskorak koji se metaforično prenosi na društvo.
Da li je Kovin metafora?
Da. to je književnost.
Bilo je teško doći do pobednika, ali ne na loš način, veli predsjednik žirija Teofil Pančić.
Bilo je teško u onom nekom dobrom kreativnom smislu, prosto u smislu da smo imali mnogo romana, ne mnogo romana u pukom kvantitetu, nego mnogo dobrih romana. Da smo imali mnogo romana o kojima je zaista vredelo razmišljati, o kojima je vredelo govoriti, odmeravati, tražiti nijanse. Sam širi izbor koji smo napravili od 30 romana, već tu je bilo sigurno još knjiga koje su mogle ući u taj izbor legitimno, jer je ovo bila jedna generalno dosta dobra godina.
Nagrada slavodobitniku Saši Iliću biće uručena 27. januara u Jugoslovenskoj kinoteci u 17 časova.
U najužem izboru, pored pobedničkog, bila su još 4 romana: Mulat albino komarac Steva Grabovca, Grozota ili Slobodana Tišme, Jugoslav Ane Vučković-Denčić i Po šumama i gorama Milenka Bodirogića. Žiri je radio u sastavu Marija Nenezić, Branko Kukić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević i Teofil Pančić. Dan uoči proglašenja na bojkot Ninove nagrade pozvalo je 18 pisaca koji su potpisali otvoreno pismo javnosti u kojem od svojih izdavača traže da se njihova dela u buduće ne prijavljuju za tu nagradu, jer o njoj, kako kažu, odlučuje nestručan žiri. Iz Nina odgovaraju da ta nagrada ostaje najznačajnije književno priznanje kod nas, svidelo se to nekome ili ne.
Izložba Čistač, koja je proteklih mjeseci oborila brojne rekorde, zatvara se večeras u Muzeju savremene umetnosti. Ovom izložbom svetska zvezda performansa Marina Abramović se na velika vrata vratila na scenu sa koje je ponikla početkom 70. godina. Poslednjeg dana izložbe Muzej savremene umetnosti posetila je i naša Tanja Živković.
Čistač Marine Abramović posle 4 meseca, 120 izloženih radova, potrošenih 1,3 miliona evra, oko 1700 medijskih priloga i za sada preko 63.000 posetilaca, ne prestaje da intrigira na ovaj ili onaj način.
Čak smo iz Mostara došli baš zbog ovoga.
Pa iskreno, meni se dopada, ovo mi već drugi put da sam ovde.
S obzirom na istoričke romantosti, ja sam jako upoznata sa njenim radom i mislim da je odlična. Sad nekome to prija, nekome ne prija.
Ona je stvarno izuzetna. Da li je normalna ili nije, sada su procene.
Ne znam da li da ovo nazovem umjetnošću. I egzibicija, i ekstremizam, i umjetnost istodobno. Ne znam da definišem.
Sviđa nam se jako izložba, iako Marina nije tu. I ona je zaista jako luda. Volimo je.
Interesovanje publike ne prestaje ni posljednjeg dana, kaže kustos Muzeja savremene umetnosti Senka Ristivojević.
Nekako posljednja 3 dana je najviše pažnje. Juče i preključe, stvari subota i nedelje, redovi su bili skroz do parka ispred muzeja, čak su bili redovi u muzeju za blagajnu. Danas je lakše jer je ulaz besplatan i obezbeđenje deli karte na ulazu, tako da nema tih redova, ali i dalje gužva i punje muzeja, to je jako lepo videti.
Beograd je bio posljednja stanica projekta Čistač u produkciji nekoliko evropskih muzeja. Muzej savremene umetnosti je za posljednji dan retrospektive Marine Abramović najavio od 17 sati reizvođenje performansa. Svakog 100. posetioca očekuje poklon, a vrata muzeja biće otvorena do 22 sata.
Sport. Branilac titule u Melbourneu Novak Đoković savladao je Nemca Jan Lenarda Štrufa sa 3-1 i plasirao se u drugo kolo Australijan Opena. Laslo Đere je poražen, a mečevi Lajovića i Krajinovića su prekinuti zbog kiše. Vlade Radičević.
Prvo kolo na velikom turniru po pravilu donosi puno neizvesnosti. Igrači traže pravu formu, pa su moguća i iznenađenja. Međutim, veliki šampion, branilac titule Novak Đoković, odigrao je siguran prvi meč. Dozvolio je protivniku jedan set u pobedi od 3-1 protiv Nemca Štrufa, što je za start turnira veoma dobro, kaže teniski trener Goran Bubanj.
Novak je možda najviše problema imao u tom prvom setu, napravio break, pa mu je Nemac vratio break, činilo se da će biti lakše, a drugi set je igrao odlično, čak imam utisak da se pred kraj drugog seta previše opustio, ali odlučujući set je bez problema 6-1 dobio i mislim da za prvo kolo ovo je sasvim dobra igra i mislim dobar nastup Novaka Đokovića.
U prvom kolu uspešan je bio i Roger Federer, koji je zabeležio trijumf bez izgubljenog seta, a Rafael Nadal će na teren sutra. Goran Bubanj već prognozira finale Đoković-Nadal.
Ne verujem da može da se desi neko iznenađenje, ali turnir je dug, traje dve nedelje i treba sačekati i treba ići ono što igrači najviše vole, meč po meč, pa će se vidjeti kako će završiti.
Na startu turnira Laslo Đere je poražen sa 3-1 od Japanca Nishioke, pružio je solidnu igru imajući u vidu da se tek oporavio od neugodne povrede. Mečevi Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića su prekinuti zbog kiše. U nastavku sutra očekujemo obe pobede, iako će Lajović protiv Edmunda imati veoma težak zadatak, jer je u trenutku prekida Britanac vodio sa 5-2 u prvom setu.
Eko. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi mi plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. NTF-a je na rate, ne smaj se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog Jovana Krstitelja, proroka i preteču gospoda Isusa Hrista, koga je krstio na reci Jordan. Na Jovanjdan se ljudi bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Slava ovog svetitelja je na trećem mestu među Srbima. Svima koji slave Jovanjdan želimo srećnu slavu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 2 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz i magla koja će se zadržati tokom dana. U brdsko-planinskim predelima i Timočkoj krajini pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura od -5 do 0, dnevna od 2 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura -2, dnevna oko 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, to majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.